Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Kada ste poslednji put dobili čestitku za novu godinu ili je napisali? Ako niste, da li se pitate ko još šalje čestitke? Jesmo li potpuno zaboravili radost i čekivanja i gledanje u sanduče, pa pažljivo otvaranje koverte koju željno iščekujemo? Ima li još nekoga ko stavlja čestitke ispod novogodišnje jelke? Živimo u vremenu u kojem u ovo doba godine više posla imaju kuriri nego poštari. Milioni čestitki pretvorilo se u milione poruka i stikera digitalnih jelki, irvasa i deda mrazova. Ipak ima ljudi koji još uvek pišu čestitke, a jedan od njih je danas sa nama u Dionisu, Vladimir Marković, prevodilac i pisac.
Amori tre lusti appena, e il giovine tostinsemi in fianco la tua cadena, e il giovine tostinsemi in fianco la tua cadena. Oh, e ci dà di malmore. De fra l'onda e il monte, cui neri moti seguri genomi di obifronte, cui neri moti seguri genomi di obifronte. Hai mai fra gente amabili la più crudele, le antenne li bavarsero i versi e le querele, le antenne li bavarsero i versi e le querele. Ma quando i melare cidere le ora te chiome e non mudi di dori de cangiati in altro nome, e non mudi di dori de cangiati in altro nome. E austeri in faccia chiudermi l'inesolabile porta, disi fra i pianti e palpiti la mia speranza è morta, disi fra i pianti e palpiti la mia speranza è morta.
So cruello ed arbitrario.
Dobro večer, dragi slušalci. Znam sigurno da među vama ima onih, i to puno onih, koji slave danas Božić. Zato svim onima koji slave srećan Božić, uživajte u miru, ljubavi, radosti, veselju. A mislim da će i ova naša misija biti u tom tonu, jer sa nama je čovek koji upravo tako živi svoj život, šireći oko sebe upravo ove fenomene ljudskog roda i ljudskog duha. Vlada Marković, prevodilac i pisac. Mlado, zdravo.
Dobro veče, sve najbolje. I ovo je vrlo interesantna tema, ja mislim, pogotovo što meni pričinja veliku radost.
Pisanje čestitki, slanje čestitki, je li tako?
Da, ja da ne kažem godine, nego decenijama, pošto se naslagale moje godine, već imam toliko godina i da već decenijama je meni velika radost da za Božić i za Vaskrs
i za Novu godinu.
Pa da, ujedno kad pišem za Božić, naravno čestitam i Novu godinu i poželim da sledeće godine ti moji prijatelji, poznanici, dragi, imaju prvenstveno dobro zdravlje i oni i njihove porodice, pa onda da imaju puno uspeha u radu ili neki koji su mladi u učenju. Onda nekim mojim prijateljima koji su na selu poželim nešto u vezi njihovih, tako što rade oni. I mnogo pišem prijateljima u različite zemlje, počeši od Aljaske i Kanade i Sjedinjenih Država, pa preko Norveške, Švedske, Francuske, Britanije, do Grčke, Makedonije, Crne Gore, Srbije, tako dalje. Evo i sada sam u tom, danas sam napisao jedno 15-ak pisama i čestitki na različite strane i onda ja to doživljavam sa velikom radošću, jer kao da sam, dok pišem tim različitim prijateljima, kao da sam sa njima, u stvari ja s njima preko tih čestitki razgovaram, poželim im najlepše nešto i za Božić i za Novu godinu i njima i njihovim porodicama. I onda, to je prva radost moja. Druga radost je, što pogotovo posljednjih godina, ranije sam ja primao desetine čestitki, puno sanduče, nema pošta gde da stavi. A, kažem, ta druga radost je što mi sada ljudi koji prime moje čestitke po različitim zemljama, oni se javljaju i kažu, jao, Vladimire, jedina čestitka za Božić i Novu godinu, to je stigla od tebe, nema više.
Da, decembar je mesec kada ti počinješ da pišeš čestitke, imaš spisak i nikada ne napišeš ispod 100 čestitki.
Pa da, ranije se pisao i više, nažalost sada kako, eto, ja kažem, u godinama sam, i čak i ove godine sam izgubio desetak prijatelja, čak neki koji nisu samo moje godište, nego i mlađi, tako da eto sad njima ne mogu da pišem, ali uvek svaki godine steknem po nekoliko novih prijatelja, muvajući se raznim, po raznim zemljama, planinama, manastirima, tako da uvek na jedan način broj se smanjuje, a na drugi, eto, nova imena koje su mi draga i tako da to uvek ide, ja počinjem negdje početkom decembra da pišem da bi ovi koji slave Božić, Grci, ovi ostali Slovenci, naprimjer, tako dalje, da bi primili do 25. najdalje do na dan njihovog Božića. Onda posle, kad to završim za inostranstvo, onda pišem po Srbiji, po selima, po gradovima, po manastirima, napišem po jedno 30-ak čestitki za manastire, za moje prijatelje, igumane, monahe i tako dalje.
Da li kupuješ čestitke ili sam praviš?
Ne, ja ne kupujem čestitke jer mislim da te čestitke koje se kupuju, da je to hladno nekako. Ja želim da na neki način prenesem svoju ljubav tako što ja mešam, pošto ja imam, ne znam ja koliko, da ne kažem sada, da ne preteram, stotine hiljada mojih fotografija, jer sam intenzivno se bavio fotografijom, imao sam i svoje izložbe i onda izaberem neke fotografije koje odgovaraju za tako nešto, za da izazovu radost kod prijatelja za Božić i za Novu godinu, onda to imam jednog mladog čoveka koji mi to oštampa u 100-150 primeraka, onda ja napišem na tome srećan Božić, srećan Novu godinu ili nešto još ubacim da se štampa, i onda na te čestitke pišem pismo. Tako, a ranije mlađa ćerka koja radi divne ikone i mozaike, ona je bila ljubazna pa mi je radila, naprimjer, Majka Božija sa Hristom ili tako nešto, ili posle za Vaskrs, nešto divne ikone radi, dobila je ove godine i neki 4-5 prvih nagrada u Rusiji, tako, ali sad nešto neće, rekla, neću više da ti radim, tako da ja onda se snađem nešto opet, ili moje fotografije, ili nešto, nekad i žena moja, što je ona snimila, tako da uvek nađem nešto što će da izazove radost kod prijatelja koji dobiju te čestitke.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Vlada Marković, prevodilac i pisac, je danas naš gost u Dionisu. Vlada ne odustaje od pisanja čestitki, slanja čestitki. 100 do 150 pošalješ svake godine. Kaže ti prijatelj jedan ili mnogi od njih, verovatno, jedina čestitka koja stigne je čestitka od tebe. Da li oni šalju čestitke tebi?
Da, to je posljednjih samo nekoliko godina. Ja kažem, malo pre sam baš naveo da ranije sam dobio pa je puno sanduča čestitke, ali sada ljudima je, osjećam da im je toliko drago, jer mnogi onda kad dobiju od mene čestitku, onda se jave telefonom ili kad se sretnemo, ako smo ovde u Beogradu, oni kažu, jao, što nam je drago, eto, to je jedina čestitka koju smo dobili za Božić i za Novu godinu i čuvamo, i onda, ako smo ovde bliski prijatelji, pa kad ih ja posetim, oni pokažu vitrinu da drže sve moje čestitke posljednjih godina, tako da je meni to malo i smešno i zadovoljstvo mi je, znači ipak nešto znači, tako da ja, ako se potrudim da napišem, onda je zaista radost da nekome od dragih prijatelja načinite tako zadovoljstvo isto.
Dakle, dobijaš li čestitku, bar jednu, dve,
pa,
tri?
Pa dobijem sada, ali naravno mnogo manje. Obično ljudi se jave telefonom ili naravno mnogo manje sad ja dobijam čestitke nego ranije.
To je lepa zabava, lepo druženje sa ljudima preko pisanja, preko razmišljanja o njima tokom pisanja, već je to rekao, ali to nije baš tako ni jeftino. Koliko košta marka jedna danas da se pošalje?
Da ja potrošim, zavisi ako napišem 100 i nešto čestitki. Prvo, košta me to da napravim čestitku, platim tom čoveku koji mi to štampa, uradi, pa onda koverte, pa marke, jer sada, na primjer, poslao sam sad pre neki dan na Aljasku, na to ostrvo, tom mom dragom prijatelju, Amerikancu koji je pravoslavac tamo i guman tog, njih su samo dvojica u tom malom manastiru. To je koštalo, mislim, oko 130 dinara. A ukupno ja potrošim između 10 i 15 hiljada dinara kad sve to uzem i kovert i da se to uradi, da se pripremi te čestitke i na kraju marke. Ali ja sam baš i rekao, meni to nije žao jer bolje da negde drugo uštedim novac, a da načinim i sebi zadovoljstvo i tim dragim prijateljima koji će da dobiju moju čestitku.
Ko je gospodin na Aljaski kome šalješ čestitku?
On je iguman tog malog manastira. On se zove otac Andrej. On je pravi pravcati Amerikanac bio. I onda kad je odjednom se nešto desilo sa njim, kao što se često i dešava, on je postao pravoslavac. I taj deo, to je jedno malo ostrvo koje se zove Spruce Island, to znači ostrvo smrča, kad se prevede sa engleskog. On je otišao tamo pre nekih 25 godina i tamo boravi samo sa jednim svojim monakom, isto Amerikancem, i oni pripadaju našu, što je vrlo interesantno, što naši ljudi uglavnom ne znaju, mi imamo dosta eparhija, i to ne samo ovde u Srbiji, Crnoj Gori, nego imamo eparhija i u Južnoj Americi, pa i u ovo pripada, što je interesantno, pripada zapadnoameričkoj eparhiji. Jedno vreme, neki 9 godina, moj kum, vladika Jova, sadašnji šumadijski, je bio tamo 9 godina, sada je tamo otac Maksim. Tamo nekoliko tih manastira ili metoha manastirskih pripadaju našoj crkvi, što je vrlo interesantno, a to su sve Amerikanci. Naprimjer, to ostrvo, taj manastir Platina u severnoj Kaliforniji, u planinama, oni namerno nemaju ni struje, ni nikakav komfor, to su sve pravi Amerikanci, a svi su pravoslavci i pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To mnogi ljudi ne znaju, ja često pričam i ljudi onako zapanjeni. Tako da i ovaj moj otac Andreja, on je isto pravi Amerikanac, ali veći pravoslavac nego stotine na Srba, ja mislim. Toliko je zaista jedan čovjek. A pravoslavac, kad kažem, znači nije to samo da on služi liturgiju, nego pravoslavac u onom pravom hrišćanskom duhu, pun ljubavi, pun gostoprimstva, radostan uvek, lepo raspoložen, i zaista je onda velika radost da se čovjek druži s takim čovjekom i direktno. I on je bio kod nas pred 20 i par godina, 5 dana kod nas u gostima u našoj kući, i eto, tako je to lepo da se održava stalno kontakt sa jednim takim čovjekom.
Silne manastire si po svijetu obišao, kako te nije put naneo na Aljasku?
Pa on je mene zvao neko puta i ranije da ja dođem, ali naravno da ne dođem kad je zima i ono da je sve zavejeno, tamo je i po 40 stepeni ispod nule, to je sever. Ali leti je lepo jedno mjesec i po dana i on mi je zvao da dođem. Leti je leto nikako, ja ne mogu da postignem sve, stalno sam, evo gde sam sad, samo ove godine bio po Grčkoj, po Makedoniji, po Crnoj Gori, po Srbiji, evo i sad sam se vratio pre dva dana, išao po nekim crkvama, po planinama. Ne mogu sve da postignem, nemam vremena.
Lepata života, lepata života kod Vlade Markovića. Čiji ti čestitke čuvaš? Čije su ti najdraže?
Pa eto, neke od neke narošto koje dobijam iz različitih svetinja. Malo pre sam pomenuo baš od mog dragog vladike Lavrentija, koji nažalost se upokojio. On je bio stariji 2-3 godine od mene, upokojio se relativno skoro. I ja sam njemu svake godine slao i za Božić i za Vaskrs. I onda sam presrećan bio, kao da mi ne znam kakav poklon da dobijem, kad dobijem od njega čestitku. I on mi pošalje kao jedan paketić, evo dok se nije upokojio, tu neku knjigu lepu ili o Svetom Savi, o Svetom našem Nikolaju, vladik Nikolaju srpskom ili nešto tako slično. I onda napiše na početku: dragi mi prijatelju Vladimire, dragi mi, onako starinski, i takim rukopisom da je to dete koje dobije peticu iz krasnopisa, ja mislim, ne može tako lepo da napiše kao ona. Eto, u godinama je bio, ja čuvam godinama njegove, bio sam neku puta kod njega u njegovom manastiru ispod Sokograda, koji on podigao, i ostajao se tamo po 2-3 dana kod njega u gostima i imao prilike da s njim uveče, kad je slobodan, da sedimo i razgovaramo. I mnogo sam doznao od njega, on je jedan predivan čovjek bio i mnogo mi nedostaje, tako kao i on, kao i na primjer starac Julijan, koji je bio studenički iguman. I njemu sam stalno pisao i eto, i napisao sad jednu malu knjigu sa nekih možda 50-ak tekstova kratkih o njemu, o starcu Julijanu. Tako da ta druženja sa predivnim ljudima, ali ja sad pominjem pravoslavce, ali ja se družim i sa ljudima koji su divni ljudi, muslimani, rimokatolici ili bilo ko, ako je dobar čovjek, on je moj prijatelj, onda ne gledam to ko je, odakle je.
S'élève, on s'enlise dans la terre glaise. qui dit qu'on ralentit. Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elles se dévoilent jusqu'à nous. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elles se dévoilent jusqu'à nous.
Eko.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Giacomo Puccinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Neverne bebe. Novi album Hodaj 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Novogodišnji spektakl Hora i Big Benda RTS-a Veče Gečvina i Vajla Kolačeva zadužbina 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Dionis, emisiju Uživanje u životu. Danas sa Vladom Markovićem uživamo u njegovom uživanju. Jednom od brojnih uživanja to je pisanje čestitki čitavog decembra za novu godinu, za Božić. Ako se pitate kako Vlada Marković poznaje toliko ljudi širom sveta s kojima je u takvom odnosu da im piše čestitke, onda postoji samo jedan jedini odgovor. Vlada Marković nikada ne putuje kolima, niti avionom, niti vozom. On isključivo putuje stop. Jedino kad treba da preleti, tako na neki drugi kontinent, a onda opet dalje samo stopom. Tako je došao i do Laponije.
Da, ja sam, bilo je to davno. Ja sam tri puta obilazio Norvešku. Prvi put još kao student i tako da sam južnu Norvešku i zapadnu obišao, onda drugi put sam opet, ali tad kad sam napravio plan, jer malo pre si me ti pitala zašto ja uživam da se mučim, ne, ja nikad ne osjećam da se mučim, ja postavim sebi neki cilj, ako ja shvatim to kao mučenje, onda ja neću ni da krenem. Znači, ja sebi dam zadatak, mogu da 2 dana da ne jedem, kao što sam rekao, mogu da spavam negde u snegu ili pod drvetom, ali ja postavim cilj. Znači, tako i kad sam išao to, ja sam postavio...
Samo moram da kažem, Vlado, izvini, ja sam Vladu pitala u privatnom razgovoru zašto se muči, zato što znam da su ga mnogi dobri prijatelji ostavljali na sred puta i vraćali se, jer su njegovi zahtevi od ljudi koje vodi... Pa, preveliki i preteški, zato sam ja to pitala, ali sad ja to je segment nekog našeg privatnog razgovora pre emisije, nastavim, molim.
A ti prijatelji, evo sad jedna naša prijateljica kaže, ja ne mogu, znači oni nemaju, ja shvatim da oni nemaju toliko jaku želju kao ja, i za njih je to mučenje, ja sam se umorio, ja sam se umorila, pa dobro, ja onda neću nikog da teram, ali znači ja imam želju jaku i ja sam par puta padom, ali te ne unesvest, ali ja se dokopam tamo, da li je to vrh planine ili je neka svetinja ili idem u posetu nekom prijatelju, da li je to ovde u Srbiji, u Norveškoj, u Grčkoj. Znači, ja imam cilj pred sobom i taj cilj me vuče, tako da za mene onda ništa mi nije teško. Da... A to, naravno, moram ja da koristim i brod, i avion, i da bi stigu, ne mogu ja peške da stignem tamo.
Preplivaš, pa plivaš.
Dobro, plivam, naravno. Naravno, plivam, ja obožavam, ja više se, bolje se osjećam u vodi nego na vazduhu.
Hajde da se vratimo na Laponiju.
Da, pa eto, ja sam to, kako sam ja, kad sam prvi put bio, mnogo je to davno bilo, pa sam postigao, tako, stekao sam neke prijatelje Norvežani, onda me je jedan Norvežanin, jedan divan čovjek koji je ujedno bio i planinar, pozvao u Hardanger, to je jedno od najlepših, vrlo veliki jedan fjord norveški, preko 200 km dubog, i pozvao me u goste. I to što je interesantno za nas Srbe, ja kad se dogovaram s prijateljima, nikad nisam siguran da li će to da, taj dogovor da bude, da ispoštuje. Mi Srbi smo vrdalame velike, pa hoće, neće, nikad se... A ja sam se dogovorio s njim u krajem jula da se sledeće godine, 17. avgusta, nađemo iznad jednog od najljepših gradova na svetu, Bergena, u planini, nekih 2 sata hoda, kod, u planinarskom domu. I onda, što za moje prijatelje Srbe je nezamislivo, ja sam došao u 15 do 5, popeo se gore do, i, no, i taj moj prijatelj iz Hardanger fjorda, isto ne znam koliko, 200-300 km, došao isto i našli smo se u zakazano vreme, posle 11 meseci u tom planinarskom domu. Onda sam bio posle 3 dana kod njega u gostima i nastavio da idem ka Nordkapu, znači to je najsevernija tačka Evrope, inače to Nordkap znači severni rt, kad se prevede sa, ili North Cape na engleskom, a ovo je Nordkap na norveškom. Ja sam idući tako peške, nekad sam prelazio, dobro, onda sam bio mlađi i više energije imao, ali sa rancem, sa, morao sam da nosim tu i vreću za spavanje, tako. Ja sam doživljavao takve stvari da to ne može čovjek da zaboravi, nek to je tako zadovoljstvo. Naravno, bio sam i umoran, ako pređem 35-40 km preko planina tamo po Norveškoj, peške, a još pređem možda 200 km stopom ili tako. I onda su me ljudi različiti vozili stanu, nek čak su mi jednom džubretari su stali, bilo im je voda žao jer je bio uspon na tom putu i ja sam se okačio kao ovde džubretari, okačio sam se i oni su me gledali, ovaj vozač što je vozio ta džubretarska kola, to je meni bilo interesantno. Pa onda su me vozili neki razni, naravno, Norvežani najviše, pa onda jedan novinar gore, no, baš na severu, pa je rekao da hoće napravi emisiju sa mnom, ne znam šta, postavljamo neka pitanja, pa onda me vozili neki Laponci. Pa...
Laponci, kakav je to narod? Kako izgledaju? Kojim jezikom govore?
Pa oni imaju svoj laponski jezik, to je jedan narod koji je u stvari kao neka vrsta Indijanaca, kako bih rekao, ne znam ja. I možda pre, ko zna kada, su prešli preko Beringovog sadašnjeg Moreoza u Severnu Ameriku. Eto, mi kažemo Indijanci tamo u Severnoj Americi, to je ta rasa, oni su oniži ljudi, ali vrlo onako čvrsti, imaju svoj interesantan način života, njima su irvasi važno od njih, prave i svoje i cipele i odeću, hrane se njihovim mesom i oni imaju, što je interesantno za nas, oni imaju po 300 irvasa, na primjer, čitavo krdo, jedna porodica laponaca koji žive u tim laponskim kolibama od drveta ili tako nešto skrpe, ako tamo dokle postoji ta tundra, jer sasvim na severu više nema ništa, ima samo liševa, nema ni trave, ni ništa. I oni imaju takav način života, interesantan, ja sam uspeo da porazgovaram sa nekima koji su malo znali engleski. Jedan mi je poklonio i nešto ja čuvam to godinama, što je kazao, evo ti, moja žena je ovo izatkala i čuvam to sa divnim bojama. Oni vada, zato što je tamo 6 meseci više mrak i onda oni su sve u bojama, njihova odeća, njihove kape i onda to što žene rade, to je toliko crveno, žuto, plavo, zaista ko neki plamen da izbija iz toga. Tako da, eto, to je interesantno. Osim toga, ja sam idem, sam sam išao, jer napustio me jedan moj drug Slovenac, kome nešto nije bilo dobro, napustio me odmah posle dan, dva, i morao sam samo da idem. I dešavalo mi se da neko puta uđem u krdo irvasa, koji su vrlo pitomi, oni su onako oniži, imaju dugačke rogove i vrlo su radoznali, pogotovo što eto, ne vide ako neko prođe kolima, naravno, ali sad mene vide, ja idem peške i njima sam bio radoznao. I to je interesantno, ali sam jednom, čak prvi put, tada sam se u Norveškoj uplašio, ja sam išao, bile su neke stene, i ja iza jedne stene, kako sam je zaobišao, za malo da se sudarim sa ženkom elga, oni to zovu elga. To su najveći, valjda, koliko ja znam, najveći jeleni na svetu. Oni su oni imaju ogromne te rogove. I ja sam se uplašio najviše zbog toga, ne samo što je ta ženka bila ogromna i imala glavu, nego što je među nogama bilo malo. Ona se valjda tek, kako bi se to reklo, dobila je to malo, ali naravno svaka ženka, čak i vidio sam i kokoška, ako čovjek hoće malo pile da dira, kokoška će da napadne čoveka, iako naravno, a pogotovo tako ogromna životinja. I ja sam se baš onako uplašio malo, ali ona me samo gledala i pošto videla sam ja prošao da ne diram to njeno malo, a to malo je bilo ko magače, neko skoro veliko. I su stvarno to velike životinje. Eto, tako da svašta sam doživljavao.
Comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor.
Slušate Radio Beograd 2, slušate emisiju Dionis. Danas nam je gost Vlada Marković, švedski putnik, pisac, prevodilac. Čovek koji je skoro svake godine za Božić i za Uskrs u nekom od naših manastira, ne samo naših, nego i po svetu manastira. To je specifično vreme u svakom hramu Božijem. To je vreme koje se posebno provodi, posebno doživljava, jer baš zato ti odlaziš, osim što odlaziš i drugih dana tokom godine, baš u vreme ovih najvećih hrišćanskih praznika.
Pa to su moji najlepši doživljaje, mislim, baš za Božić i za Vaskrs u manastirima ili Srbije, ili Rusije, ili Grčke, jer to je toliko puno radosti da ja prosto ne znam šta da kažem, kako toliko se čovjek ispuni tom radošću i svi su oko mene radosni, svi se grlimo, ljubimo, čestitamo ili Božić ili Vaskrs. I tako, evo, na primjer, ja pošto poznajem mnoge igumane koji su mi dragi, i otac Makar iz Feneka ili otac Stefan iz Velike Remete ili otac Tihon iz Studenice, tako i sad, na primjer, ja kad odem za tako neki veliki praznik, desi se da mi je prišao iguman Makarije iz Feneka, jedan divan čovjek, divan, toliko pun ljubavi, i sad on priđe da mi čestita praznik, ja njemu zagrlim me, on je mnogo krupniji od mene, zagrlim me i ja onako napravim, našalim se, u stvari on nije shvatio u početku, ja napravim kiselo lice i kažem: oče Makarije, ja ću da umrem, ja ne mogu da izdržim. A on shvati to ozbiljno, pa se zabrinuo, kaže: pa što bre Vladimire da umreš? Pa ja kažem: moje srce je malo, ja ne mogu ovoliku količinu i tvoje ljubavi i ova svetinja i ovo sve, ne mogu da izdržim, ja ću da umrem. A on odmah, kako je duhovit čovjek, odmah se potpuno promeni i kaže: a dobro Vladimire, od ljubavi možda umreš, ali nemoj nikako od COVID-a da umreš. Tako da smo se smijeli. Onda ja sam to mnogima pričao, prijateljima, i svi se smeju. Toliko je, eto.
U koji manastir najčešće voliš da odiš kada su ovi praznici veliki? Ili to su Denica?
Pa ja sam najčešće, ja sam od 957. godine, kad sam prvi put otišao, i to peške, onako od Ušća do Studenice, i onda sam, ja ne znam sada...
A tu ima nekih 8-9 kilometara, koliko ima od Ušća do Studenice?
11,5-12 kilometara. I ja se sećam, eto, pre toliko godine, ja sam došao do istočne kapije, ima dve kapije, zapadna i istočna. Ja sam bio odjednom toliko opčinjen da ja ne znam koliko sam, da li 15 minuta, da li pola sata, ja nisam mogao da uđem kroz kapiju. Ja sam ko malo dete zinuo, gledao Bogorodičnu crkvu, one zgrade, konaki i to, i tek onda polako ušao sa nekim strahopoštovanjem, i eto tada sam ja zaljubljen u Studenicu, mi smo se i venčali u Studenici, krstili i decu, i ja tamo ne znam koliko puta, ja nikad ništa ne brojem, ni koliko puta sam bio u Svetoj Gori, u Studenici, ali u Studenici sam zaista bio desetine i desetine puta, i uvek mi je toliko lepo, i tamo sam iz Studenice sam stekao toliko prijatelja, ne samo igumana i monaha, nego i drugi koji su dolazili, i mi smo godinama prijatelji nerazdvojni.
Dakle, svi ti mladi monasi nekada, danas su igumani po srpskim manastirima, i to tvoji prijatelji.
Da, ja znam neke, nekoliko njih koji su dolazili sa 17-18 godina, deca su maltene bila, znači mnogo mlađi od mene. I ja sam onda postao s njima prijatelj, oni su posle zamonašili i posle odlazili u razne manastire, i to ne samo po Srbiji. Naprimer, otac Nikon, danas sam mu poslao čestitku, on je divan jedan, on je iguman mlađi od mene, 30 godina i više, vada. On je iguman jednog srpskog manastira u Svetog Đorđa u Rumuniji, kad se pođe prema Temišvaru, pa se skrene do jednog sela, i tamo, i par puta sam bio kod njega za Vaskrs, pa ostanem tamo 2-3 dana, pa to je prelepo nešto, i toliko ljubavi. I onda imam razne, otac Pajsije tamo na planini, u jednom divnom manastiru zabačenom, isto ga znam kad je bio mlad, sad je tamo iguman. Pa onda razni koji su po raznim manastirima i stalno me zovu i ja ne, na primjer manastir u Račevu, otac German iguman i nekoliko njegovih monaha koje znam i Studenice isto su, pa su otišli. Tako da Studenica je u stvari rasadnik ne samo monaha i igumana, nego i vladika, i to vekovima. Monasi iz Hilandara, iz Studenice su postojali naši vladike, mitropoliti, pa čak i patrijarsi neki od njih, tokom vekova naravno.
Questa è la nostra vita, siamo giunti fino a qui, tanti giorni belli ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, è un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani, avanti così, tenendoci le mani. Se non ti ho detto grazie, è per la timidezza. Lo faccio adesso, amore, con questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai. Ogni giorno diversa, che non delude mai. La tua presenza mi consola anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola quando a casa tornerai. Insieme noi due in questa nostra vita, che in questi giorni nostri c'è sempre una risata. Avanti così, felici ma un po' stanchi, persino quando avremo noi due i capelli bianchi. Dovessi restar solo, restare senza te, la vita mi ha sospesa senza più un perché. Vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra, in mare, ovunque io ti cercherei. Yeah. Solo in attesa di rivederti, sai, in terra, in mare, ovunque io ti cercherei. Yeah, 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 yeah.
Vlada Marković je bio danas gost u Dionisu. Vlado, mnogo ti hvala na ovoj divnoj priči. Išli smo s kraja na kraj sveta.
Pa hvala i tebi, meni je zaista zadovoljstvo, i kad vidim da i ti si tako nasmejana uvek, onda me još izaziva da još više govorim o tim lepim stvarima.
Želimo ti da još mnogo čestitki napišeš, još mnogo proputuješ po svetu, znači s kraja na kraj, ti boliš tako da šetaš sever, jug.
Ako Bog da, jer ipak uzimajući u obzir moje godine, nikad nisam siguran.
Bolje da ne pričamo šta ti sve radiš, da bar dnevno pređeš 15 km i tako dalje,
zavisi,
i tako dalje,
da,
koliko prativeš.
Za sada.
Da.
Za sada, tako.
Pored Vlade Markovića, to je još jedan Vlada, naš ton majstor Vlado Penđer, muziku je birao Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Još jednom svima vama koji danas slavite Božić, srećan Božić. I naravno, Do sledeće nedelje, do novog Dionisa, kao i uvek, samo budite dobro i zdravo.
Just the same.